Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Табиғатты төп түсілер, зәңгір, ешіл, қызыл. Қалғанлары шол түсілер құшылышыннан келіп шаға. Әдем баласы да менде дағы бит. Ол шушы үш түстен мінге яқын түс әм түсмір ижат еткен деп язған көрнекілі әдіп Әхсән Баян. Шыннан да, қойған мақсатыңа ұмтылып, сайлаған хүнәріңі ғымырың бойы тоғыры қызмет еткендегіне, аның татлы жемішлерін татырға боладыр. Бүгінгі тапшыруыңыз Татарстан һәм Россия рәссамнар бірліклері әғзасы Ирек Мусиннің «Хазина милли сәнғәт галереясында» ашылған «Юлда кем болуға шөһрәтле» күргәзмәсіннән әзірленді. Ирек Мусин танылған рәссам, заманша сәнғәт альянсы ижад бірләшмәсі әғзасы да. Мәскәу, Санкт-Петербург, Бухарест, Берлинда узған халықара заманша сәнғәт конкурстары жеңушісі. Аның көргәзмәләре Татарстанда ғына түгел, Мәскәүдә, Ирак, шетелдерде дә еш уздырылды. Эшләре Россия, Англия, Франция, Кытай, Төркия, Греция, Америка Кушма Штатлары, Германияда шәхси коллекцияләрдә саклана. Аның картиналарындагы образлар табигат балалары. Картиналарыннан балкыган төсләр дә үзенә бар мөмкинлек кебек. Картиналарда киң далалар, үз киңәгенә исүче җил, җил белән узышып чапкан юртаклар, ат өстендәге курку белмәс яугер җайдаклар, нишкә билле сылу кызлар күзеңнән үтә. Мондый иҗат әсәрләре тудыру өчен, халкыбызның гореф-гадәтләрен ишке бер тоемлау белән яратыр өчен читтә башка милләт вәкилләре арасында туып үсәргә кирәк булгандыр Ирек Мусинга. Татар халкын милләт буларак кына түгел, ә үз кавымым, үз тамырым итеп яраттыра алган, аның тарихы бүгенгесе белән горурланырга өйрәткән әтием Рәшит Шайх улы белән әнием Фәния Госман кызына шиксез рәхмәтлемен. Күргәзмәләремә килгән тамашачылар иҗатымда милли төсләрне аеруча үз итәләр. Иҗат кешесе өчен шуннан да зуррак бәхет юктыр, ди кылкалам остасы. Ирек Мусин Казахстанның Петропавловск қаласында туа. 1991 елда Яршаллы сәнгат училищесын тәмамлый. Хәзерге заман сәнгат альянсы иҗтимагый берләшмәсе әгъзасы. Заман чарасым сәнгат өлкәсендә Николай Фишин исемендәге премия лауреаты, Россия сәнгат академиясының көмеш медаленә лайык була. Үзебезнең сынлы сәнгатькә керткән өлеш өчен бронза медаль белән дә бүләкләнә. Юлда кем булуы шөһрәтле күргәзмәсенә авторның милли тематикага багышланган әсәрләре куелган. Рәссам, бала чактан ук халкыбызның борынгы гореф-гадәтләре, фольклоры белән кызыксына. Рәссам, шактый вакыт авылда яшәп, туган як табигатен үз картиналарында чагылдырып калырга өлгерде. Ирек Мусин бүген Казанда яшәп иҗат итә. Әтиенисенең туган ягы Сабы районына кайтып, аларның хәл-әхвәлләрен белешеп, үз иҗатына яңа детальләр дә табып кайта. Аның иҗат эшләре төрле сәнгат музейларында саклана. Ирек Мусинның «Хазина милли сәнгат галереясында» ачылган «Юлда кем булуы шөһрәтле» күргәзмәсе 28 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Бүгенге тапшыруда без Ирек Мусин һәм аның иҗатташ дуслары фикерләрен ишетербез. Рәссәм безне иҗаты белән 2 гасыр элек үткәнгә алып кайтасымын. Ул аны үзе дә яшермей. Мин 19-нчы гасырда яшим бугай дип шаярта. Үткән белән бүгенге без арасында җепләр үзелеп бара. Шуңа да рухыбыз зәгыйфләнә ди Рәссәм. Һәр эшен җиренә җиткереп башкарырга ярата ирек. Минем өчен күңел халәтен ачып бирү, аны тамашачыга җиткерү ди ул. Әйдәгез, Ирек Мусин белән аның Хәзинә милли сәнгат галереясында ачылган «Юлда кем булуы шөһрәтле» күргәзмәсе ачылышында язып алган әңгәмә белән башлап та җибәрик. Аның белән тапшыруыбызның авторы Дания Гайнетдинова сөйләшә.
Ирек, менә күргәзмәң ачылу белән сине котлыйм. Бик матур ике залда урнашкан синең картиналарың. Менә ничек уйладың менә монда Хәзинәдә күргәзмә
ачыр. Бик рәхмәт, поздравлениялар өчен. Мин күптән җыенадыр идем инде Хәзинәдә. Күргәзмә ачырга проблемалар булды. Яртысы картиналарның Мәскәүдә, яртысы Питердә. И шуларны бергә җыеп булмыйдыр. Менә хәзер бергә җыйгач, менә бер шушы залларда урын таптык.
Менә бу күргәзмәдә синең башка рәссамнарныкына охшамаган, менә монда чын барлык безнең борынгы әби бабайлар, апайлар дип әйтим инде, авыл тормышы да яктыртыла. Менә син аларны кайда алып ясыйсың дип әйтәм инде. Карап ясыйсыңмы син шул кешеләргә?
Художник Пятничек, ул гомер буе жия материал на имя, аннары выдает на холске, говорится. Воспоминалилар, әбидә торган шаклар, кешкенә вакытта кайтып авылга шул материалны эшендә җыеп, аннары инде рәсемгә төшерәсең шуларны.
Син инде шушындый гади кеше күрмәгән картиналар ясагансың, менә бигрәк тә шунсы.
Кайсылары?
Бөтенесе менә аяк киемнәре ясагансың. Башкалар.
Бу картиналар ул отдельная тематикада, национальныйга кермәй. Алар икенче төрле, әйтим, философский яракка керә ягына. Шулай дип белдем.
Менә син кайсы вакытта күбрәк ясыйсың, иртәнме, кичме?
Төрле вакыт. Кайсы вакытта 2 көн.
Бер
туктаусыз. Кайсы вакытта арганны да сизмим. Аяктан чыгасын.
Илһам бирүчеләр бармы сиңа?
Природа инде, природа. Кешеләр.
Бу күргәзмә нишәсенә кадәр эшли?
28 июльгә хәтле була.
Килсеннәр, карасыннар.
Килсеннәр, карасыннар, ие.
Рухлансыннар.
Шулай, шулай.
Шундый зур картиналар ясыйсың.
Балачактан дөресен әйтмешли, карандаш белән тудым. Кулда карандаш. Әни күргәч, бу художник булыр дигән. Художник ул гомер буе иренәсең. Яңа икенче төрле карый башлыйсың дөньяга. Шуны белән инде
яңа эшләр туа, картиналар.
Ие, дөрес, дөрес.
Ирек, синең иң беренче исемең Ирек дип язылган әйме?
Паспортта язылган Ирек дип. Инде татарча Ирек була бит инде. Ирек дип язылгач шулай дип калдырдым инде. Әти Ирек исемне кушты, әти кушты мен ул исемне. Әти, яни Чалыда яшиләр, күчтләр авылга, авылда яшиләр. Елыш авылы, Саба районында. Әти авылны ярата. Мия күчте ул ярату. Елыш авылы ул ассоциировалась Сабанту ягы дип. Киш гөл чыгалары.
Анда элекке заманнарда җумха уены була торган иде.
Ик шурма ягыннан, Теләшәдән, Сабадан киләләр Елыш авылына.
Хәтта шәһәрләрдән дә кайталар иде.
Шәһәрләрдән дә, аннар кызлар да матур бездә.
Шулай. Рәсем сәнгать инде туганда ук карандаш белән тудым дигез инде. Шулай да менә үзеңнең нәселеңдә рәсем белән шөгыльләнгән кеше юктыр.
Юк булса да барыбер ниндидер нәрсәдер духовный бар. Менә нәселдән килә ул барыбер. Минем бабай әти ягыннан инде бик духовный кеше булган диләр.
Күңел байлыгы.
Әйе.
Менә сезнең картиналарыгызда күбесенчә менә иске татар йортлар инде җимерелә башлаган мәсәлән. Һәм шунда ук менә татар безнең үзебезнең милли киемнәребез, чабаталар, анда борынгы күлмәкләр. Менә буларны ничек үзегізге сіңдіре алдығыз?
Сіңдіре деп, яш уақыттан аны көрәдірейін бет мен. Анары сінәйінде ол тотар тілінен жырлар шытып, енді бар-бар ол бет художник өзінше көз алы. Шуны білен әкірінәп жиыла ол. Анары ана бетенді шығарға керек, көңілден шығарға керек. Менің инструмент холст, краски. Музыкант ол жырлый, а художник енді мұна на холст переносит.
Ирек, мұна өзіңнің ресімде шағылдырған кішілеріңе де біраз тоқталы ғалы. Мұна анда бір әвіні бік матур кішіргенсің.
Ие, дұрыс, дұрыс.
Ол әвіні сенінде яқшы білгенсің, аның көңілін, аның ішкі халетін тұйып. Yozgansın.
Мен қорт кишилер билан бик яратам сөйлешерге. Олардын биографиясын тыгнарга. Олар бит бик көп көрген, олардын зур багаж бар. Олы кишилер бик көп силе ала. Тарихны олар бит көп көрген алар. Ауырлык көрсө да, олардын ички дүйнөсү матур калган. Шуны көрсөтөсү келе картинада. Киши азыр эзгине духовныйдан экинчи жакка кетти, материалны ягына инде. Шуңар муну иншектер
чалдырып каласы
керек. Эй.
Ирек, менә сезнең картиналар шундый зур форматта эшләнә. Сез аны махсус шушындый зур форматта эшлисезме, сату өченме? Әллә ул менә шушы зур форматта халыкка тәкъдим иткәндә матуррак күренәме?
Форматка карамый инде ул. Мин ясыйм зур формат, ул выставочный залда нишектер менә масштаб күренергә тиеш. Кичкенә формат бит ул бар, бер аны ул миниатюра түгел бит. Нәрсәләр әйтергә теләсәң, аны зур форматта күрсәтәве матуррак була дип әйтим мин дә.
Ирек, менә һәр рәссамның үзенең кыйбласы була инде. Менә сез иске борынгы йортларыбызны, борынгы сәнгатебезне, борынгы кием салымнарны күрсәтергә ұмтыласыз. Сіз училищеде оқығанда нинди юнәлеш алған едіңіз? Нинди юнәлеште оқыдыңыз?
Бүленулер бар, прикладной. Бұрынғы киімдерді неге мен киіндірем өзімнің персонажға? Элек кіші табиғат білен олар бірге яшаған, бір бітім болған. Онда бар гармония. Табиғат білен кіші гармонияда яшаған. Біз қазір киттік оннан. Разрыв қазір бар. Шуңар Унын шушы гармонияны күрсәтәсе килә. Шушы табигать белән бәйләнешне күрсәтәсе килә.
Ирек, менә сезнең инде шактый күргәзмәләрегез булган. Шул күргәзмәләрне соңгы вакытларда үткән күргәзмәләрне әйтеп үтегәле койларда үтте ул.
Бүтән Россияны әйләнеп чыктым инде. Хәзер Төмәндә дә, Красноярскида да булды, Ростовта да, ну, күп җирдә, Нижневартовск, Север, Урал. Бүтән җирне әйләндем инде. Әле тагын урыннар бар, кая барасы, Севергә барасым килә. Монда кешегә күрсәтәсе килә, безнең кешегә. Мин бит Россиядә яшәгән кеше, үзенең художнигын күрергә тиеш. Хәр бит бик күп американский, европейскийлар керә, а үзебезне кенә онытабыз.
Ирек, менә күргәзмә вакытларда менә килеп сукланыларын белдерүчеләр шактыйдыр инде, менә шундый кешеләр. Шырыймы?
Бір әбі келедірі, жылап отырадырі, бір атына келіп берді. Мен шай ішіп, бірге енді қайыр сейләшіп, бүтін өзінің ешәулерін, тұрмышын сейләп, мен іске әтшіріп.
Татар әбісі?
Татар әбісі, татар әбісі. Ол Красноярскида. Красноярскида біз аны мені бік дұслашты. Әбілер бен гір дұслашам енді мен. Қарт кіші білен, шешуге бік ератам. Қойсы бір кіші жылы іске түшіріп өзінің яш уақытларын. Олар бет қойсы кіші жираққа кетіп, шулай тіріп. Анар туған картиналарда менім көргізмәді көрсе, үйлерін, үлікігі яшаген, яш уақытта өскен, көңіліне кетірі оланы.
Жұндайлар шақты болды енді емен?
Шақты, шақты. Олар сарызды көре бет енді татар ауылы екенін, киімін.
Ирек, көрем, сіз қылқаламгіне қолланмайсыз, мастихина білен де ясайсыз?
Ясайм, аған инструментқа қарамай бет ол. Қалам білен ясасаң да, кисточка білен ясасаң да, тамашашыға көрсетуін, міне, аған қарамай, әлі нәрсе білен ясасын. Кішін көңіліне кірсін ол, рәсін. Бұлай деп ойлым.
Міне, сіз киндерлеріні өзіңіз тарттырасыз ма?
Йо, қазір бет ондай проблема жоқ, әлек ол. Өзіміз шлейдірегінде оны. А қазір ондай проблема жоқ, кебітті бар қазір.
Хәзер рәссамнарға яшауы бик рәхәт түгел менә.
Рәхәт түгел шул. Күп рәссамнар бик әйбәт яшәми шул. Государственная поддержка булса, бик яхшы булыр. Рәссам бит ул материальный кеше түгел. Ул духовный кеше. А духовный кеше бик яхшы эшләй алмый. Ул йөрәге белән яши.
Ирек, менә синең эшләреңне инде музейлар сатып алгандыр дип уйларга кирәк, чөнки эшләрең шактый үтемле.
Бар, андай да бар, коллекционер частный бар, менә музей алды, Түмән дәүләт музее. Проектлар бар, кара бирәләр, сөйләшүләр бара. Ала алмасалар, музейләр безнең музейга бүләк тә итәләр.
Мене сіз енді түрлі шәһәрләргә алып барасыз үзегезнең картиналарыгызны. Анда үз юлыгыз белән генә барасызмы?
Үз юлым белән бөтен менә акча җыеп, үзем үз кулым белән
күтәреп
барсын үзем генә.
Менә бүгенге рәссамнәргә килсәк, яшьләр арасында сезне шатландырамы бүгенге рәссамнарның эшләре? Алар нинди халәттә бүген?
Юк. Юк, шатландырмай. Дөресен әйткәндә, менә академическая живопись, рисунок, әзгенә оксый. Оксый да түгел, үлеп уже бара. Дөресен әйткәндә.
Ул нилектән дип уйлыйсыз? Әллә менә шушы рәссамнарның тормыш шартлары яхшы булмаганнанмы? Алар күбрәк сату белән эш итә микән?
Аның вакыт икенче хәзер. Аннары Россиядә бит дәүләт поддерживать итмәй рәссам кешене.
Менә сез үзегез укыганда, мәсәлән, я булмаса менә бүгенге көндә нинди рәссамнарның, нинди бөек рәссамнарның эшләрен үзегезгә үрнәк итеп аласыз?
Фешин, Александр Фешин. Минем әйбәт педагоглары Симыкин, Виктор Романович менә Шалыда укыганда, Петропавловскида укыганда, Манзе, Василий Петрович, бик әйбәт педагог алар. Олар шундый күп бирделәр миңа. Беренче заслуга минем педагоглар. Олар бирә сиңа рывок. Олар ясарга гына өйрәтмиләр, олар сиңа духовный нигезен бирәләр.
Менә сезнең инде балалар да бар. Менә балаларыгызны рәсем сәнгате юлыннан китүен теләр идегезме?
Олай дип әйтә алмыйм. Һәр бер баланың үзенең юлы бар. Кирәк булса инде, менә теләге булса, поддерживать итәм. Булмаса инде үзенең юлы. Мин андыйга кота тормыйм. Улым алайым инде Эмиль, ул райбукый. Үз юллары бар, үз юлы.
Менә сезнең киләчәккә планнар да бардыр, бәлки менә әле ясалмаган рәсемнәр бардыр.
Бик күп эскизлар. Шохты әле бөтен гомер буена эскизлар әзер.
Бигрәк тә менә авыл табигатын төшерергә уйлыйсыз.
Якын күрәм мин аны, бик якын күрәм.
Ирек, менә без бит инде күргәзмәләргә барабыз, журналистлар бигрәк тә инде күзәтергә ярата. Менә гади халыкка сезнең әйтер сүзләрегез дә бардыр әле.
Беренчедән исәнлек, саулык телим бөтен халыкка, бөтен тыңлаучыларга, күбрәк күргәзмәләрдә буларын телим инде. Ул кешенең рухи тормышын байыта.
Үзебезнең рәссамнарның эшләре белән күбрәк кызыксынсыннар алар, әйме?
Әлбәттә.
Менә мәктәпне бетерүче яшьләр дә бар бит әле авыл җирләрендә. Бигрәк тә менә шушы рәсем сәнгатен бирмиләр бит инде, анда укытмыйлар. Рәссам булырга теләгән балалар булырга мөмкин. Менә аларга ниндирәк киңәш бирер идем?
Иң элек сәнгать училищеларына барып укып карасыннар. Аннан соң инде үзеңнең теләгеңне тормышка ашагасын килсә, тырышырга кирәк. Шул гына сине зур юлга итәрә.
Ярар, сиңа уңышлар телим.
Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә.
Сез танылган рәссам Ирек Мусинның Хәзинә милли сәнгать галереясында ачылган «Юлда кем булуы шөһрәтле» күргәзмәсе ачылышында язып алынганын гына тыңладыгыз. Шуш урында музыкаль тәнәфес ясап, җыр тыңлап алыйк. Аннан соң рәссамның иҗатташ дуслары фикерләрен ишетербез.
Oh,
Сез Татарстан дулкынында тапшыруын таңдайсыз. Әйтеп өткенебезше, Хазина милли сәнгат галереясендә Татарстан һәм Россия рәссамнар берлекләре әгъзасы Ирек Мусинның «Юлда кем булуы шөһрәтле» дигән күргәзмәсе ачылды. Ирекнең якташы, Татарстанның халык рәссамы Мөдәррис Минһаҗев каләмдәше турында мондый фикерләрен җиткерде.
Менә бүген көтеп алынган күргәзмә Ирек, ул безне шок катыра үзенең ушы персонажларының ишке халаты белән, һәм инде әлбәттә тышкы якта караушы белән дә. Монда менә без күрәбез шундый ул яшьтәге кешеләрне, кояшта битләре янып, кытышланып беткән, күгәре беткән дип тә башымды образларны таба белә, аларга карагашыннан алар кебек яши башласын. Менә хатта менә каршыбызда бер портрет тора шул хәтле ишке халатны бирәбез әле икән рәссам. Хатта менә тамырлар бүртеп чыккан аның хисеннән, аның күңел халатыннан портретлар бик тәсирле. Гомумән, безнең Сабаяга инде ул шәхсләргә баяк. Менә шулар арасында инде менә калкып чыкты безнең ирегебез. Шын мәртәбәле рәссам, иҗатының гөрләп торган вакыты ул хәзер зур сәнгать диңгезләрендә кулашлап йөзгән мизгелләре. Ирегебез бүген агатта. Менә шуңа күрә аның күргәзмәсе бүген гомумән зур бәйрәм сәнгатьчы эшләр өчен. Эшләре уйландыра торган, фәлсәфи, тирәнчелекле. Мин тәбриклим Ирекне шушы зур уңышы белән. Аңар исәнлек, саулык телисе килә һәм әлбәттә байлык тап булсын.
Хәзинә милли сәнгать галереясының өлкән фәнни хезмәткәре Дамир Фасеев фикерләрендә тыңлап үтегәле.
Ирек Мусин дигәч, без башта бераз шөбһәләнеп тә калырга мөмкинбез, чөнки ул күзгә бик шәшрәп торып, шундый игътибар тартып ала торган кеше түгел. Ул үзен әйтергә кирәк, тыйнак та, шул ук вакытта әйткәнемчә бераз күләгәдә кала торганрак кеше. Ләкин ни генә димәк, ирек Казакстанда туса да, аның күңеле барыбер шушы Татарстанга әйләнеп кайта. Гомумән инде ул кичкенә чактан ук үзенең милли гореф-гадәтләрен һәм йолаларын үзенең әсәрләрендә чагылдырырга тели. Ничек кенә булмасын, ул бу эшкә алына да. Ирек Мусин ул кызы социализм улы, шунлыктан реализм аның иҗатында өстенлек итә. Һәм ул бигрәк тә инде авыл темасына игътибар бирә. Шул ук әтәчләре, аның агачтан салынган бүрәнәле йортлары, ничек кенә булмасын, сәнгать сөючеләрен үзенә тартып тора. Һәм аның эшләре бик вакыт түгел, шактый күләмле, масштаблы, һәм уларны бик иркен үзенең киендер тукмасына яхшы итеп төшерә, бер үк вакытта тәкъдим итә белә. Әйткәнемчә, ул әле безнең Татарстан рәссамнар берлеге агзасы, һәм шулай ук Россия рәссамнар берлеге агзасы да, аның шактый гына бүләкләре дә бар. Әйтик, Николай Фешин исемендәге бүләкне алды ул лайык булды, әле ул бик күп рәссамнар аңарга лайык була алмас. Билгеле инде алар яшьләр арасында да бар. Аның Россия рәссамнар академиясеннән алган көмеш медаль дә бар. Еш кына ул төбәк ара, республика, шулай ук халык ара, шул ук вакытта чит илләрдәге күргәзмәдә катнашып киләм. Без Ирек Мусинга инде зур уңышлар теләп калабыз, аның алдагы әле иҗатында биеклекләре алда тора, ул биеклекләрне аңарга яулыйсы бар.
Күренекле рәссам Александр Шевелев иҗатташ дусты Ирек Мусинның хезмәтләренә мондый бәяләмәсен җиткерде.
Мне вообще повезло, что много лет назад, когда я приехал в Казань, у меня появился по мастерской новый сосед. Сначала у меня были такие сомнения, кто такой, что такой. Я человек взрослый, он молодой, энергичный такой. Думаю, как ты? Оказался потрясающий парень. Мы с ним подружились. Я считаю, что мы с ним настоящие большие друзья. И мы работаем вместе, часто советуемся, общаемся, смотрим, кто что делает. Это всегда очень полезно. А тем более, когда такой молодой, интересный художник, и он говорит мне что-то, я очень прислушиваюсь и считаю, что это очень ценно и дорого. Я вообще считаю, что сегодняшняя выставка – это какое-то очень серьезное достаточно явление для нашего города, республики. А может, даже если взять все работы, которые я видел, которые делались, есть только маленькая часть, к сожалению большому, которую я видел в его мастерской, что творилось. Если все это дело собрать, это большой действительно такой подарок нашей стране. То есть это человек, который действительно умеет, понимает, чувствует и живет в этом деле. И вот я считаю, что сегодня он делает здесь, в республике, в нашем городе, вот в этом музее, выставку. И это Он говорит, первый раз, я знаю. Действительно, первый раз, и, конечно, здорово, но хотел бы, чтобы было просто в следующий раз больше подумать об этом. Потому что это действительно по-настоящему хороший, серьезный график, который вот я не видел. Это совершенно новые вещи, они меня просто сейчас порадовали. Я давно не видел у наших художников подобного уровня такой подачи графики. Это здорово. И я считаю, что вот эта выставка, это победа. Я думаю, что все наверняка это отмечают и считают, что они пришли на праздник. Я тебя поздравляю всей души.
Сіз Хазина Милли Сангат Галереясында Татарстан һәм Россия рәссамнар берлекләре әгъзасы Ирек Мусинның «Юлда кем булуы шөһрәтле» дигән күргәзмәсе ачылышында әзерләнгән сәхифәтен тыңладыгыз. Әлеге күргәзмә 28 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Ә без танылган рәссам Ирек Мусинга киләчәктә дә иҗат уңышлары һәм тамашачыларын яңа әсәрләре белән сөендерүен теләп калабыз. Татарстан дулкынында тапшыруын әдәби сәхифә белән дәвам иттерәбез. Тибарыгызга танылган шагыйр Рәшид Бәшәр шигырьләрен тәкъдим итәбез.
Сава җиле әкрен исә йомшак үләнне тартып, мәмрәп изрәп пеше җиләк, баллы исе һәр тараф. Кояш нурын тотып уйный ак тәңкәле һәр балык. Суга чума нәзек таллар, кайнар җилдә чайкалып. Бер туктамый таш агырта, челтер-челтер чишмәләр. Чишмәләргә чума-чума чиләкләр бишәләр. Кыш көтүен күккә чигә тау битендә каеннар. Татарстан, туған елім, мында қияш айым бар. Өз бақшам бұл, өз білім бұл, менің тыйнат бәхітім, өз ертім бұл, өз негізім, менің жинат бәхітім. Әбеге қат. Әбейім, бәлі шошырға бүгін бар алмабыз мұғайын. Абай іші қалдымда әрәтлі ғатық матайын. Атап сүйіз сүйт сұрый, сүйек сұрый мақмайым. Бабам бақша башында пішәннәріні қабарта. Апайым алғы иді мешебізіні ағарта. Анап сүй түн ұзын тұшқан тұтты шыланда. Әбейнің де іші бар, су тұтыра қымғанға. Өземді іштен ұңдым, сауыт сабалар юдым, анары қазлар құдым, анары кірлер ұдым. Әні басқыш түбінде әнікәшіні имізе. Бишек жыра-жырларға келәбейім, кел бізге. Іші бітмей күн ұзын, бәлішіңі көтеріп, қунақ бұлып. Кел өзім, сені сағынып, ин-ин яратқан түпшік қызым. Бұл-бұл сайраған күн, жеуліләр, атлы көптер, шығыр-шығыр сайрай көптер. Бұл-бұл қонған, су шетінде сайрай таблар, тал түбінде Нәні сал бар. Нәні салда бір қырмысқа, Эй тұрыша аққан суға қарамасқа, Аның башы әйленәдір, Йығылам деп сүйленәдір. Салға дұлқын бәйленді де, Сал дұлқында әйленді де, Қырмысқаның башы кенет әйленді де, Атты суға. Ах! Нишли біз, батты суға. Таллар тұра хайран қалып, судан башын сузды балық. Шаммасың әйтсәм сіңа. Қырмысқа біз, қунған екен шул балықның тәнкесіне. Су шетіне езді балық, бұл-бұл тұра хайран қалып. Қырмысқаны итләп қабып, қойды бұл-бұл ярға алып. Күне матур, таллар сайрый, бұл-бұл сайрый, сайрый көпір, жәйәуледер, атлы көптер. Ат сақлаушы малайлар, шық ерабыз, аяқлар юшлене, куақлықта түнгі құшлар күшлене. Түн салқыны өтіп кіретенлерге, ашығабыз бәрәңгіні тәмлерге. Жел ісе де қыштырдап қоя қамыш. Ат ұшқыра, тұяқ таушы таныш. Арба шығырдый, сынға қалған елші, иге ашыға бұғай. Қамышлы туғайларда жем-жем келіп, шайқалып тұра ағай. Күміш қамышлар түбіне ойнақлап, шупырдап шума балық. Сөнмәсін деп, ұтырабыз ұт сақлап, тынлыққа қайран қалып. Ал су ұшқынлар тербелішіп, көкке көтеріле ұшақтан. Яқты түші де, түн қарайылан көп, шуып шығақ жақтан. Шелтір-шелтір ағып ята, Түнгі су, шалланған атлар кішіне, түн мұнсу. Тау жиләді. Жиллер пәрәуіз үрді. Пәрәуізлі қырмысқа тау бетінен егірді. Яфрақларға түрінді, жилетлерге үрілді. Аны яшыл тау күрді. Ал жилет үзіп берді. Бірі өзілі қырмысқа жилетке әуірілді. жәйісі. Әшкілтін дігі тісі аңқып тұра арбадан. Келіп жеттік, түш ұлым, әті сия арқадан. Құзғалақ, жилек ісі, әрім һәм бітнік ісі, жәйнің бүтін ісі бар. Біздің шушы бұлында жәйнің бүтін түсі бар. Майлы қабартма ісі, лимонлы шәй ісі, бұлын тулы жәй ісі. Түшкірем де түшкірем, бұрын тулы жәй ісі. Әкиетлі түннен соң, тулы айлы түн іді, сірлі жиған тын іді. Сұл анасы шүрәлі, әммәсі де шын іді. Иніш юлы шық іді. Су анасы тұлымын тарап тұрған шағы іді. Суға қонып тулы ай, аппақ туптай шайқалды. Шүрәлі өз янына дәшіп алды байталыны. Ат сыртына нұр тамды. Жел уятты шүртанны. Шүртан дұлқын ойнатты, сескеніп кетті ағай, иніш түбіне батты. Балықларға ұшқылып, тәгәрәп ақты яқты. Шүрәлі ұшақ яқты. Жерден көкке нұр ақты, йылдызға қонды шатқы. Жиған яқтырды кенет, кенет кіне таң атты. Су анасы тез кіне шүртан янына шумды. Суға иілген талға ілініп қалды шулпы. Шүрәлі де юғынды, жилек ашы ұрманды, аның тамақ туғынды. Ақ байтал жилдей шапты, шапты ауылға қайтты. Пішенге түшер уақыт жеткен екен деп айтты. Базға түшті де хужа, итін майын юнетті. Пішенлікте тауқлар көкайларыны көбетті. Байталны жегіп келген күләш апа абайлар, шулпылы яшыл талға ғажәпләніп қарайлар. Жел кенет есіп кетті, шулпы суға шулт етті. Әкиет шында бітті. Тізден пішен абайлар енді шалғы янылар. Ақ яулықлы апалар шүмеләні санайлар. Ұшақ яна шарт ашыр, ұшқын түше инішке, үлән исі сіңдіріп, тауық жылпасы піше. Бәпкәлі бұлын, алар мені әнилері дейіп ақыры білелер. Тұмшықларын суза-суза пипілдәшіп келелер. Сандуғашларым менім деп үндәшәм өздеріне. Сары қияш тұмшықларын тіртәләр тізлеріме. Ипи бирем, су өшірдем, әм сыйпим янларыннан. Күн бойына бір нешік тә кете алмайым янларыннан. Әллә нешік мұңсу итіп, қарап тұралар көзге. Сыйыналар бір-бірсіне, пипілдәуләрі өзге. Дірілділер, кенәткіне салқын яңғырлар яуса. Эх, шунда әнилерінің қанат аслары болса. Жылы мамыққа көміліп, шірем итәрләр иді. Тыңлаусызларын ана қаз, біраз битәрләр иді. Юқ шул инде, юқ шул инде. Тілгәннәрне қорқытырлық бик батыр әнилері. Әрікмән астына бұса инкубатор бибиләре. Пипілділәр, буаларның күз яшсіз үксуләрі. Бәпкәгә дә рәхәт түгел әнисіз үсуләрі. Ғүмір. Апайым жырлы-жырлы шигу-шигә эңгерде. Шәшәкләр берәм-берәм килеп куна мендәргә. Йомшак искән назлы җил ибрәтә апам чәчен. Алсу телен чыгарып йокым сыраган мәчем. Алма кыйла, үлән дулкынлап алган саен. Алсу шәфәк нурлары җемелди алма саен. Күрше егете керә, апам янына килә. Елмая ул апама һәм мәчегә иелә. Мәчене сыйпый-сыйпый нидер сөйләп көлдерә. Тик ишетмим сүзләрен, колагыма җилерә. Ә мәче иркәләнеп, мыраллап яткан була. Мәче телендә матур җыр җырлап яткан була. Өлгергән алма тып-тып җиргә өзелеп төшә. Әби, бабай булгач та утырырлар янәшә, алма пешкән шул төштә. Әбием күзлек киеп, йомшак ыеп баш бәйләр, ә бабай нидер сөйләр, алма куярлар җәйләр. Үләннәргә һавадан алма төшәр өзелеп, оныклар йөгерешеп килер шунда тезелеп. Бер кызчык сигу сигер, малай әкият сөйләр. Сокланып торыр татар авылында ак иләр.
Сез танылган балалар язучысы, шагыйр һәм прозаик Рәшит Бәшәр шигырьләрен тыңладыгыз. Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән сау булышабыз. Хәерле имин көннәр телибез сезгә, дуслар. Сау булыгыз. Thank you.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.